habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen khamiista bisha febraayo sanadka 2024 waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a puntland oo 6 qof oo ajnabi ah oo ku eedaysnaa inay daacish ka tirsan yihiin ku xukuntay dil toogasho ah.
waxay maxkamadda ciidamada qaranka ee dalgada quwaad iyo dunida cus qur-aan ka gaartay dacwad ciqaabeed loo haystay 9 eedaysane oo 6 ka mid a ay yihiin dad ajaanib ah oo ka yimid dalka morocco, nin etoobiyaana baa jiray oo isaga aswada lagu xukumay. waxaa kaloo jiray nin kaloo isna soomaaliya oo dirowa lahaayo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan afka iyo qoraalka soomaaliga.
hindisaha miisaanka maansadu halku ka yimi waxaa kolay loo tiriyaa in maxamed xaashi dhamac gaari iyo cabdilaahi diiriya guuleed carraale ay ahaayeen hormoodkii iyo daafurka helitaanka hab sugan oo lagu sargooyo miisaanka maansada. guddi isxil qaami oo dib u eegid ku samaysay labada aqoon-yahan siday u kala soo hor bandhigeen waxay cod midaysan ku qoreen inuu maxamed xaashi dhamac gaari uu gugii 1976 kusoo bandhigay miisaanka maansada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. duqayn goor sii horeysay oo maanta ah oo khamiis ah ka dhacday meel dad badan oo falastiiniyiin ay ku sugnaayeen gargaar bini aadminimo oo magaalada khazaah lagu ku sugayeen ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 70 qof, taasoo tirada dhimashada tan iyo bilowgii dagaalka israa'iil iyo xamaas ka dhigaysa in ka badan 30,000 oo qof, sida ay sheegeen saraakiil dhinaca caafimaadka ah. magaalada khaza iyo meelaha ku xeeran ee ku yaala waqooyiga ayaa ahaa bartilmaameedyadii ugu horreeyey ee hawada, badda iyo dhulka israa'iil ay ka bilowday ka jawaab celintii weerarkii xamaas ay 7-dii bishii Oktoobar ku qaaday israa'iil. deegaanka ayaa waxaa soo gaaray burbur xooggan, waxaana inta badan uu ahaa mid go'doon ah intii ay dagaalada socdeen. baabuur sida raashin ayaa gaaray waqooyiga khazaah toddobaadkan, waana gargaarkii ugu horreeyey ee muddo bil ah la gaarsiiyo aaggaasi, sida ay sheegeen saraakiil maalintii arbacada. kooxaha gargaarka ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn in gargaar bini aadminimo la gaarsiiyo inta badan khazaah colaadda socota iyo kala dambeyn la'aanta jirta awgeed. golaha sare ee maamulka dalka suudaan ayaa ku dhawaaqay maanta oo khamiis ah in madaxweyne cabdilfataax al burhaani uu booqasho oo rasmi ah ku tegi doono dalka masar. war uu ku baahiyey telegramka maanta oo khamiis ah ayaa waxa uu sheegay in burhaani wadahadallo la yeelan doono madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi. waxaa kale oo kulankaasi ay uga wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo arrimaha danaha guud quseeya. booqashada al-burhaani ayaa waxay ku soo beegmaysaa 2 maalmood kadib safar uu ku tegay magaalada Tripoli isaga oo la kulmay madaxda Liibiya oo uu kala hadlay xaaladaha ka taagan dalka Suudaan. maalintii Isniintii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha golaha qaramada Suudaan jeneraal Burhaan ayaa waxa uu booqasho ku tegay dalka Liibiya isaga oo sheegay in uu hogaamiyaha dalka Liibiya Maxamed al Manfi ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka dhaqaale, siyaasadeed iyo militari ee labada dal. ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa 4 shalay waxay ku wareejiyeen saldhigoodii ugu horreeyey ee militari ciidamada ammaanka ee bariga Congo, taasoo qayb ka ah ka bixitaankooda ugu dambeyntii 10 sano oo ay dalkaasi ka howlgalayeen. wareejintaasi ayaa waxa ay ku soo beegantay iyada oo rabshado ay ka socdeen amaba ka dhaceen gobolka ay colaaduhu ragaadiyeen. nabad ilaaliyaasha ayaa mas'uuliyadda iyo sidoo kale qalabkii ay ku lahaayeen saldhigga leeyahay kaman yola ee gobolka Koonfurta Kivu waxay ku wareejiyeen booliska Kongo taas oo qayb ka ahayd heshiiskii dawladda iyo qaramada midoobay ay sanadkii hore gaareen bariga Kongo waxa in muddo ahba ku fidayay kooxo hubaysan oo doonaya inay qayb ka helaan dahabka iyo khayraadka kale ee uu qaniga ku yahay gobolka Lawne maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada ee Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku riday lix nin oo dhalashadooda ay ka soo jeedo dalka Morocco kuwaas oo maxkamaddu ay ku eedeysay in ay ka mid ahaayeen Maleeshiyada ururka Daacish ee fadhigiisu yahay buuraha Al-Miskaad. Sidoo kale waxa ay maxkamaddu xukunno xabsi iyo sanooyin ah ku riday nin Soomaali ah oo iyo sidoo kale nin u dhashay dalka Ethiopia gudoomiye ku xigeenka maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ahna ku simaha gudoomiyaha maxkamadda Cornel Ali Ibrahim Ismaan ayaa wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac waxay ka wareysatay sida xukunku u dhacay
maanta ee laatankii bishii 2024 waxay maxkamadda ciidamada qaranka ee darajada koowaad ee dunida Rus waxa ka gaartay dacwad ciqaabeed loo haystay dagaal ereysane oo lix ka mid ah ay yihiin dad ajaanib ah oo ka yimid dalka Morocco iyagoo intaas oo dal u soo maray inay wax walba helaan naftooda iyo nafta umada Soomaaliyeed ba xaligaaneen kuna biiraaneen ururka Daacish isla markaasna ay ugu tageen ururka Daacish buuraha bari ee Al-Miskaad muddo la soo shaqeeyeen waxaana iyaga lagu xukumay dil toogasho ah waxa kaloo jirtay dad iyagu nin Itoobiyaana baa jiray oo isaga sabatan lagu xukumay oo isla iyaga markaa la joogay oo ururka Daacish markaas waxa way maheen waxa laga soo qabtay Soone Baliga aaga unuun baa laga soo qabtay waxa kaloo jiray nin kale oo isla Soomaali oo diro walahaayo waxa weeyeen alaab uu qaaday alaabtaas oo isku jirtay waxyaalo badan oo ciidamada ammaanku inay kaantaroolka booliska isku qabteen isaga waxa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah waxaana dib xorriyadiisa u helay nin la yiraahdo Ayub oo isna drool kilisuu ka ahaa gaarigaas anigu bilowday dhegeysiga dermaqalka koowaad wuxuu soo gabogaboobay maanta waa taro waxay isgaalaadankii bisha 2024
ma noo sheegi karaa magacyada dadka xukunku ku dhacay dilka iyo sanooyinka
haa waa ku sheegi karaa dadka ajaanibta baa kaaga bilaabaya ee maruukiyanka ninka koowaad maruukiyanka waxa la yiraahdaa xasan maxamed xuseen hooyadiis waxa la yiraahdaa faadumo binti idris baa la yiraahdaa kaal 20 sano jir ah ku dhashay morocco dalal badan usoo maray inuu soomaaliya yimaado kan labaad waxa la yiraahdaa axmed ladwi xafiduu magac hooyadiis waxa la yiraahdaa salxa xudayfi kan saddexaad waxa la yiraahdaa khaalid ladra ibn muuliid magac hooyadiisna waxa la yiraahdaa ina xasniya bintu khamaar ninka afraad waxa la yiraahdaa maxamed ibn maxamed axmed ina faadumo idris ninka shanaad oo maruukiyanka ah waxa la yiraahdaa ridwaan bareekh bin xuseen ina faadumo bint maxamed ninka lixaad oo ugu dambeeya lixda nin ee maruukiyanka ah waxa la yiraahdaa cabdiqaadir alcusmaani ibnu axmed ina faadumo bin siciid nin kale waxa jira etoobiyaana isaga waxa la yiraahdaa axmed xuseen ibraahim ina faadumo cadow ninkaas oo etoobiyaan ah waxaa jira laba nin oo soomaaliya oo midna xorriyadiisa helay midna 10 sano lagu xukumay kan 10 sano lagu xukumay waxa la yiraahdaa cabdiqaadir jaamac maxamed saama yara lagu naanaysaa ina caasho shire yuusuf baa la yiraahdaa waa diroowal gaari waday gaarigaas oo daacish wuxuu waday alaabo kala duwan oo iskugu jira agab iyo waxyaalaha kiimika ah oo laga sameeyo qaraxyada iyo waxyaalaha lamidka iyo kabaha iyo jaamaha kabaha la saaray waxyaalaha lamidka oo lagu sameeyo dhulka buuroleyda waxa kale oo dib xorriyadiisa u helay oo ay maxkamaddu sii deysay maadaama uu laaway noqday oo dambi lagu waayey nin la yiraahdo Ayuub Jimcaale Maxamed marka ilahaas weeye
gudoomiye dadkan maantay xukunada dilka ah iyo sanooyinka ah ku rideen qareenno mala ahaayeen eheladoodu ma joogeen
haa dadka ajaanibta waxay lahaayeen qareen waxay kaloo lahaayeen turjumaan oo markaa luqadda u turjumaayey ehelowdana maxkamadda oo la xirantay qaranka oo la xiriiray oo ehelowdu waa la hadalay maxkamadda oo la hadalay in wixii xukunkii soo baxana ehelowdu oo loo sheegay wixii la sheegay inay raxfaan ka qaateen
oo xukunka ay ku qancaysanayeen ku dhacay
ha
iyagoo dagaalamaya miyaa la qabtay dadka
iyagoo dagaalamaya lama qaban isma soo deegin ciidamada dawladda bilaan baa soo qabtay soo leen baladeedin baan laga soo qabtay markaas iyagoo dagaalamay lama qaban balse waxa way waxay ahayday niman markii ayay jooga oo aagii dagaaladu ka socdeen jooga bay ahaayeen mar ahayn niman soo dhiibay
marka racfaanka maxkamaddu ma siisay
racfaanku process buu ku jiraa waqti buu qaataa muddo waxay leeyihiin bil 13 gudahood ay leeyihiin intaas ay ku qaadan karaan racfaan
iyagu qaraal ma ku ahaayeen dembigaad ku eedeyseen
dhammaantood qaraal bay ku ahaayeen marka laga reebo ninka soomaaliga oo yiri isagu waa araa alaabtan lay saaray nin baa saaray wuxuu igu yiri shirkad baa lahayd maana ogeyn laakiin nimanka lixdaaka iyo ninka etoobiyaanka waxay qaraal ku ahaayeen in ay dalalkoodi ka yimaadeen ayna ku qanceen fikirka argagixisanimada ee ururka daacish islamarkaasna ay halkaa uga yimaadeen ayna aadeen buuraha calmikaad ee bari halkaasna ay ururkii ugu tageen oo taliseedii ugu tageen oo ay tababar ku galeen oo ay muddo joogeen oo ay la noolaayeen lana shaqan jireen haddana ka tirsanaayeen
ilaa ay mise sano ayay joogeen buuraha calmiska
wiiraan 2 sano way joogeen buuraha bari ee calmiskaad
gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada ee 5 gobol ahna ku simaha gudoomiyaha maxkamadda Corneel Cali Ibrahim Cusmaan waxa uu waramay wariyaha V O E-da Faadumo Yaasiin Jaabac sidaad idaacaddeenni saakay ku maqlayseen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay waxa uu soo magacaabay golihiisa wasiirada ee laga sugayo tan iyo markii dib loo soo doortay horaantii bisha January ee sanadkan golaha cusub ee xukuumadda Puntland ayaa waxaa ku jira wasiirro cusub iyo kuwo hore warbixin golaha cusub falanqeynaysa waxa magaalada Garoow ka soo diray wariyaha V O E-da Nuux Muuse Birje
magacaabista wasiirada oo maalmihii ugu dambeysay indhaha lagu hayay ayaa waxaa ka soo muuqday wasiirro badan oo loo daayay boosaskoodii sidoo kale wasaarado badan oo isdul saarnaa ayaa la kala qaaday taasoo soo kordhisay wasaarado cusub oo aan horey u jirin dadka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlayay ilaa xalay markii uu soo baxay liiska wasiirada cusub ee Puntland Faisal Axmed Warsame oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya ayaa V O E uga waramay wasiirada cusub
waxay iga baxay horta marka kuwaad inuu ku jiraan dad mucaarad ahaa oo weliba dad la tartamay madaxweynaha oo tartan galay iyo runtii dad kaloo mucaarado xisaabta kale ah oo kala duwanaa taas waxaa ka muuqata in ay xoogaa u muuqato in dad siyaasadaha dowladda oo ka soo jira ama ay ka dhinac kale aragti ahaayeen ay ku jiraan aragtida labaadna waxaa muuqda oo kale inay ku jiraan dad badan oo ama dad xoogaa ka yimid xagga federaalka ama kasoo noqday wasiiro ama kasoo noqday xil dhibaano ayadana oo waaweyn inay ku jiraan taasna muuqataa waxaa kaloo muuqda weli inay jirto ku haboonaanshaha boosashinada inuusan ayadan caddayn oo aan caddayn waxaan ka wadaa wasaaradaha adeega bixiya oo serviceka oo runtii kamid caafimaad waxbarashada wasaaradaha noocaasa anu ma oran karo qofka de hadduu gaaro heer management level inuu qofkaas aqoontiisa ama soo maamulay ma maamuli karo lama oran karo laakiin waxay u baahan tahay dadkaas oo kalhadhowta in lagu qabo agaasimayaal technicala oo shaqooyinkaas yaqaana si leadershipka xagga siyaasadda ahaan wasiirada u maamulaa wallaahi wasiirada badan baa soo noqday oo tiimkiisa ahaa runtii dad cusubna way soo galeen isbedelka la filayey oo dadkii 100% ma dhicin isbedelna wuu dhacay 100% maaha marka xasilay kulleyt waa iskameel dhex
dhanka wasaaradaha ayaa loo soo jeediyey inuu tayeeyo madaxweyne Dani
wasiiradu waa position siyaasadeed madaxweynuhu inuu ku dadaalo dadka agaasimayaasha noqon doona oo ah mashiinka wada wasaarada inuu noqdo aqoon leh karti leh ammaano leh wax badan dhaqaajiya oo runta aan isleeyahay ayagaa u noqon doona micnaha aasaaska dowladnimada oo runtii dowladdiisii hore oo marka laga soo tago dowladdii Cabdi Muuse iyo T Cabdullaahi Allah yarxamu iyo T Faroolaba ee dadka wax dhaqaajinaya waxay ahaayeen agaasimayaasha marka agaasimayaasha arrintooda in dib loo fiiriyo oy noqdaan dad karti leh oo shaqada wadi kara ee khibro leh ammaano leh runtaas asalay inay muhiimsan tahay anu hadda dowladdu waa hadda dhalata xalay daliil hadda ma aaminsana shaqadooda la sugaa muhiim maya hadda waxba tarmayso inay wax yihiin la khaldan yihiin marka taas aan muhiim aho way dadka fasmayaqaanka aha oo kaadirinta aqoonta laha in dadka ugu fiican la xusho taas aan sameeyo
xukuumadda dani ayaa sidoo kale loo soo jeediyay inuu ka faa'iideysto in mar kale uu fursad u helay in la doorto dibna uu eego qaladaadkii hore ee la soo maray
runtii shakhsiyan asaga hawl weyn ba saaray mas'uuliyadda madicin madaxweyne Puntland hore inuu ku soo noqdo xukunka madicin ama geega Soomaalida arintaas waxay weeyaan waa asagu guul u gaaray shakhsiyan laakiin khatarna ah haddii uu maskaxdii shalay uu maamulay uu qaato inay sax ahayd wax badan ka qaldanbay laakiin inuu la tashi badan soo biyo wixii ka qaldanaa uu yaqaanaa khibradu loo soo jabay shan sano dadka maamulay inuu saxo in wada shaqeynta dowladda federaalka asaga oo runtii asalay wax badan u diyaarsanta wasaaradda qaadka wadaysan yihiin oo barlays in la kiciyo in maaragtay wada shaqeynta la wanaajiyo inuu loobin u garo dhaqaalaha dadka runtii asalay asagana hoos u dhac dhaqaale jira dalka oo imaas ganacsiga iyo ummada in laga warqabo oo runtii uu maaragtay halkaas xog la saaro inuu wala wasaaradda shaqeynayo in dhexeynaa tiin noqdaan maslaxadda guud laga shaqeeyo maslaxadda ummada laga shaqeeyo inaan lagu mashquulin waxyaabaha ay lagu mashquulsan sano la soo dhaafay oo u badnaa conflict iyo khilaafaad badan iyo dagaalo iyo shidooyin badan in waxay noqdaan wax dadkooda leeyahay shalay madaxweyne wuxuu socday kursiga kursigana wuu gaaray sabso kastaa ku gaaro marka hadda waxa hor yaalla oo fajo badan oo ah in dadkan uu dhaartay in noloshooda ka shaqeeyo horumarkooda ka shaqeeyo soomaali weyna dowladnimo soomaaliyeed oo qayb ka noqdo oo runta aysan noqon in mar walba oo khilaafaad joogta ah sida dowladda farmaajo iyo tii xasan hadda subax ka dhisay inay isu taagnaadaan oo wuxuu iska khilaaf joogto oo aan maanin in arrintaasna meel la saaro la doodo oo waxa la isku hayo la cadeeyo oo inay arrintaasna lagu dhiso si Soomaalida hore u socoto dowladda Soomaaliya markay hagaagto teena la hagaagay siyaasadda amniga
xukuumadda cusub ayaa markii ugu horeysay Janus Fiican waxa ka helay dhanka haweenka oo helay ilaa 3 wasiir نحمد سبرجيب VOA قروي
محد سني دا نوح دين عكالانا قار كاميدا دادكا كنول مقالة دا قروي ايا عركتدو دا كديبتي قلوحان عصوب لغو دا واقعي واكن مركالي نحمد سبرجيب وميكرافون كلا دحقا دي دادكا سي
مقعي وعافتا عبدالله محمد وحاكمنا متخانا لين يغدا كنول قاسمة دا بنتلان قروي نعدا ايوي دسمسقانا سواشا وزردي ملحون المقعابي wasir aad baa loo soo dhaweynayaa mid kale dowladdu cusubna aad baa loo soo dhaweynayaa kuwii hore iyo kuwa hadda cusub marka waxaan leeyahay madaxweyne aad u maasan yahay dad waxaan leeyahay dadku hore u socdo mid kale dhaqaale yaraanta ka jirta Puntland mid kale in hore loo socdo ayaa soo dhaweynayaa aad baa u maasan
anigu ah gudoomiyaha ur xisbiga runcad waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa magacaabistii xukuumadda Puntland xalayta madaxweyne Siid Cabdullaahi tan uu waqay runtii 100% waa soo dhaweynaya waa dad aad iyo aad aan wada aqaano badankooda waa dad khibrad dawladeed leh waa dad maanta aan isleeyahay way buuxin karaan maskabka loo magacaabay aad iyo aad 100% waa soo dhaweynaya
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin magacayga waxa la yiraahdaa Cabdinuur Raxmaan Cali waxaan joogaa magaalada Garoowe golaha wasiirada xal cusub hadda anigu wax badan kama sheegi karo waxaan ka qaanaa wax dad gaaraya 3 qof si gooni waxaan u qaanaa wasiirka maaliyadda iyo wasiirka qorsheynta ana misnaay ninka golaha wasiirada hadda xal la magacaabay waan akhriyay waan fiiriyay horta wax fariin ka batay tarari ka batay weeyo aad iyo aad u farabadan 22 wasiir weeyo marka cid kaliya hadda faa'iido ugu weyn helaysa waa ayaga masaarifka helaya ayaga waxa weeye ay sheegeen horumarka helaya ayaga waxa weeye dan u tahay ayaga dadka macna ka bedelnaanaya banaanka ka tagaya ayaga waxa weeye hasha ayaga maalaya marka waxa weeye waxaan aaminsanahay Puntland 22 wasiir isbeesadoodii dhaqaalahoodii waardiyahoodii macna isaga waxay ku baxayay amnigoodii horta ayaga la tirtay dadka iyo waxa dambe lagu ku soo fayl doono oo macna ayaga ah iyo kuwa lagu soo dari doono waxa weeye waxaan arkaa dadka in maas loo soo labistay sidii maartay shaqo looga qaban lahaa marka laakiin hal fariin aan rabaa inaan u reebo waxaan leeyahay hal fariin aan leeyahay waxa weeye ogaada qof kasta waa mas'uul baa leeyahay wuxuu mas'uul ka yahay waxa isaga la raaciyay waxa wasiirada la magacaabay baarlamaanka wali ma ansixin hadduu baarlamaanku ansixiyo
oo ay baarlamaanka ka guuleystaan oo ka gudbaan inta soo jiraan laha baarlamaanka inuu dhex galo oo la mooqalo oo maartay waxa weeye waxa dad shaqayn kara laga reebo wixii aan kala awaarka in xal lahayn dhabanaanka u saaraan ka reeban waxaan kula talin lahaa nimanyahow halka fariin aan diray wasiirada waxa weeye nimanyahow rag waxa tiin odayaala nimanyahow waxa leen ku soo keenay isaga waxa leeyahay qabiil baa leen ku soo xulay nimanyahow qabiilka la dilin ku soo xulay markii kitaabka la in mariyo qabiilka waxa uu iska bedelmay sharibtaana baa u shaqeynaysaan nimanyahow ilaahay ka baqa subxaanahu wa ta'aala dadkaana u shaqeeya dowladnimada soomaaliyana ka shaqeeya
بسم الله الرحمن الرحيم أبو الحسين محمد إبراهيم لونا يغان عسان وسيرة هرت وهم بلينا هذه أدمان وسر لويلنا تكلا إلى هاي واحد قبل إن أكون واحد قبل في عن لي ما ذا إلى هاي كده مت تكلا واحد اللي يريد نم كون قاعد صعنا أبا قبيي وحلو يري إن سوقات سوقات يبقى نم كنا ورقات كاس بتوابارح مركزو يري مرة ثانية الله عند الشيء دي سكواين way kala dhiki soo dhiciyo fi hore dhareey ee marka waxaan uga jeedaa in dadka shacabka ah reer Buundaan ee dawlad wax barasho kama bixiso biyo kama bixiso leed kama bixiso nadaafad kama bixiso marka mar hadaan oran karay dawladdi marnaba ee wadruuxi kala ha joogeyo ee macallimiinta annaga mushaaridiisiin ee dadka bilaash wax ugu dhiga ee dawasiirada maanta la keenay ku hor anaga way suuqaya mid ee takale nimba gabiyo wuxuu yiri tunku hilibka waa ugu wara yahay taabashada guud bisna waxay rag uga tageen waa tayalaan ee Buundaan waa dawlad maamul goboleed weyn weeye ee waxa la dhamaan maamul goboleedada dalka dawladda federaalka waxba waa ku horeeyay haddana waxa ayaan daraa maanta inaan waxba la weydiinayn oo dawladda federaalka la tashanayn oo iyadoo una qabtayntii laga qaaday hubka deyntii laga cafiyay Buundaan oo aan ogeyn taas waa ayaan daro ta kale inaan imi kale la tashanayn baan u maleynayaa dastuurkii lagala tashanayn ciidamada dalka loo qoray lagala tashanaynin waayo dee looma baahna deerto baan u aragnaa taasina waa ayaan daro marka wasiirada waxaan oran lahaa war Buundaan maanta meesha ay taalo ka soo qaada
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe oo aragtidooda ka dhibanayay golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay madaxweyne Siciid Dani. Halka wiilad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA da toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay afka iyo qoraalka Soomaaliga. Sahre Cilla Nuur ayaa noo haysa.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku soo bandhigi doono adeeg casri ah oo iyadoo la adeegsanayo farsamada technology-ga ama computer-ka hal abuurka abwaanada iyo suuganleyda Soomaaliyeed ay ku hubin karaan miisaanka maansada badaha maansada Soomaalida iyo xarafraaca amaba higaada qoraalka Soomaaliga adeegan waxaa lagu magacaabaa laaxin jire waxaana laga heli karaa internetka sanad kasta bisha February waxaa dunida laga xusaa muhiimadda afafka kala duwan ee ay ku hadlaan dadyowga caalamku waxaana qaramada midoobay u astaysay maalinta afka ee sanad kasta la xuso 22ka bisha February afka Soomaaliga oo lagu tilmaamo mid ka mid ah afafka ugu qanisan ayaa haddana marar badan lagu soo daraa kuwa loo baqayo inay dabar go'aan maadaama oo si joogto ah aan kaabis loogu sameyn si uu la jaan qaado farsamooyinka casriga ah iyo tiknoolajiyada sii tis qaadaysa Allaha u naxariistay qoraagii Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa marar badan isku xir saaray bugaag uu ka qoray eray bixinta kelmadaha ku cusub tiknoolajiyada iyo qalabka digitalka iyo aqoonta casriga ah ee dunida sidoo kale Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo wuxuu diyaariyay barnaamij adeeg ah oo qof kasta oo Soomaaliya oo doonaya inuu qoro maanso ama maanso uu tiriyay raba inuu hubiyo saxahaanshaheeda oo uu ka heli karo kombiyuutarkiisa ama moobaylkiisa gacanta ayaa sameeyay adeegan la xin jiray balse Cabdiraxmaan guri barwaaqo isaga oo maraya qaybihii ugu dambeeyay ee dhameystirka barnaamijkaasi VOA-dana kula ballamay in uu siiyo wareysi uu ku sharaxayo adeega ayuu geeriyooday bishii April ee sanadkii tagay 2023kii waxaase halkii ka sii anba qaaday qaar ka mid ah asxaabtiisii ugu dhawaa wax badanna kala socday barnaamijka la xin jiray barnaamijkan bandhigga VOA ayaanay marti noogu yihiin todobaadkan aan ku hormaro aqoonyahan Xuseen Yuusuf Liibaan oo sharaxaya sida uu ku dhashay fikirka laaxin jiray iyo qaybaha uu ka kooban yahay
aragtida saameynta barnaamijka laaxin jiray waxay marxuumka Cabdiraxmaan ku dhalatay gugii 2006 marka waxaan ku gudi jiray akhriska buug xisaab ah oo la yiraahdo Elementary Number Theory and Its Applications oo ka hadla habka loo kuudgareeyo fariimaha ee la yiraahdo ciphering oo ah sida fariinta qoraalka ah loogu quri karo si sir ahaaneed ayna isla markaa garan karaan oo kaliya diraha iyo loo diraha fariinta marka waxa khasab ah in loo ogaado dhismaha afka asal ahaan kamidu sidee u soo noqdaan ereyadu iyo waxyaalo kale oo af dhismihiisu siito kadib marxuumka ayaa la wadaagay arrinta iyo warar badan oo ku qornaa buugga marka ayuu marxuumku aniga i weydiiyay in la sameyn karo application sheegi kara in la ku jiro maaso iyo in kale waxaan ugu jawaabay hadii xeer ay maasadu raacdo rules uu jiro waa la dhisi karaa application barnaamij marka ayuu ii macneeyay xeerarka ama miisaanka maasada sida ayaan ku qornay application-kii u horeeyay ee la xijiray dhowr sano kadib ayaanu barnaamijkii ka dhignay web application 2023 horaantiisi ayaanu sameynay kan ugu dambeeyay ee marxuumku soo bandhigay
marka Xuseen uu la xin jiray mamiisaankii iyo dheelitirkii maansada uunbuu dadka ka caawinayaa inuu u saxo mise xataa qoraalka geliso higaadiisa iyo khaladaadka soo geli kara hab qoraalkaasi uu ka caawin karaya qofka adeegsanaya
sidaan horo xusay waxaanu sameynay mareeg laga heli karo oo aanu ugu magac darnay institution sameeyay marxuumku waxa mareegtaasi ay tahay www.hayaninstitute.com halka waxa ku jira laba barnaamij oo kala ah koob laxin jiro waxa uu hubinayaa in laxin ama dilqaaf ku jiro maasada barnaamijka labaad waxaan ugu magac darnay asoore wuxuu isagu shaandheynayaa qormada ama maasada la tiriyey marka wuxuu sheegi karayaa inta ereyey ka kooban yahay maasadu ama sayd xaraf iyo waxyaalo kale la hadlaa waxa kale oo garab socda barnaamij kale oo dhammaadkoodu lana yiraa higaachiri waa spelling corrector application-kaasi wuxuu sixi doonaa sida loo qoray ereyga maanta waxa inoo muuqataa in dadkii nimba sidu u dhawaaqayo uu qoriyo ereyga runtiina qofku qoraya ma qadara mar haddaanay jirin meel u toosisa ereyga qoraalkiisa ama aanu baran qoraalka afka waxay ila tahay aniga in si gugle barnaamijka higaachiri wax weyn ka tari doona afkeenu hooyo gaar ahaan hab qoraalkiisa
adeega laaxin jiray meelaha ugu badan ee uu soomaalida ka caawin karo waxaa ka mid a miisaanka maansada fuad sheekh abubakar ismaaciil oo ka mid a khubarada barnaamijkan ka shaqaynaysay islamarkaana muddo dheer cilmi baaris ku sameynayay miisaanka maansada soomaalida ayaan weydiiyey halka uu ka yimid sargoynta miisaanka maansada iyo haddii uu jiro dhinac la isku raacsan yahay
bilowga hindisaha miisaanka maansada halku ka yimi waxaa kolay loo tiriyay in maxamed xaashi dhamac gaari iyo cabdilaahi diiriya guuleed caraale ay ahaayeen hormoodkii iyo daafurka helitaanka hab sugan oo lagu sargooyo miisaanka maansada guddi isxil qaamay oo dib u eegid ku sameysay labada aqoonyahan siday u kala soo hor bandhigeen waxay cod midaysan ku qoreen inuu maxamed xaashi dhamac gaari uu gugii lixiyada dabaatan kii kusoo bandhigay miisaanka maasada qoraalo muddo dheer taxanayaha si kastaba ha ahaatee labada aqoonyahan waxay soo gudbiyeen aqoon ay laba dhinac ama laba habraac oo kala duwan ka istaageen sida loo sargooynayo miisaanka maasada waxaana ay suurta gashay inaan labada aqoonyahanba ka wareysto hadalka kala duwan ee ay soo bandhigeen mudane cabdiraxmaan cabdilaahi faarax ina guli barwaaqo wuxuu qaatay aragtida gaariye kuna hirgeliyey in iyadoo la adeegsanayo barnaamij uu sumadiisa ka dhigay laaxin jiray hirgelinta iyo horumarinta aragtida miisaanka maasada ee gaariye ayaa keentay inuu soo baxo barnaamijkan laaxin jiray
wagasi fu-aad markaa sidee loogu kalsoonaan karaa adeegan laaxin jira ee qalabka tiknolojiyada loo adeegsanayo si loo saxo maansooyinka iyo qoraalada afka amaba farta soomaaliga ku qoran
kasoonida lagu qabi karo barnaamijkan waxay ku sar go-aan tahay in intii ay hawshiisa iyo hirgelintii socotay uu mudane cabdiraxmaan guri barwaaqo sameeyey tijaabooyin badan oo uu ku tijaabiyey maansooyin badan oo ku dhisan badaha kala duwan ee maasada markaa tijaabada badan ee la sameeyey waxay kordhinaysaa kalsoonida qof kasta oo adeegsada barnaamijka laaxin jira uu ka qabi karo taasina waxay suurtagelisay in dad badan oo kale ay sii tijaabiyaan ilaa iminkana lama sheegin maanso aanu barnaamijkaasi hufi karin waana guul u soo hoyatay dadka ku hadla af soomaaliga ee ka kooban soomaalida iyo ajnabiga ku helan in si cilmiyeysan ay u bartaan af soomaaliga waxaana abaal loogu hayaa mudane cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo oo iskii isku xilqaamay inuu ummadda u fududeeyo hirgeliyana barnaamijka laaxin jire
haddaba adeegan laaxin jire sidee ayay u isticmaali karaan qorayaasha iyo suugaanleyda soomaalidu waxaa su-aashaasi ka jawaabaya qoraaga soomaaliyeed maxamed xirsi guuleed oo ku magac dheer cabdibashiir oo xog badannay naga siinaya qaabka adeegsiga laaxin jire
barnaamijka laaxin jire haddii aad rabto inaad adeegsato oo aad ku hubiso ama ku tijaabiso maanso aad curisay amaba cid kale curisay marka hore gal degelka internetka ee hayaan institute.com oo uu leeyahay maxadka hayaan ee gacanta ku haya barnaamijka laaxin jire marka uu kuu furmo eeg dhinaca bidix ee kore oo ka raadi ciwaanka laaxin jire marka aad hesho guji marka bogga kuu soo baxa fiiri dhinaciisa bidix waxaad arkaysaa saddex doorasho oo kala koreeya waxay kala yihiin xulo bad xulo gal iyo ka saddexaad oo ah bilkeedii maansada saddexaas waxay ka dhigan yihiin marka hore xulo bad marka halkaa waxaa ku kaydsan badaha kala duwan ee af soomaaliga
cabdibashiir waxaan ognahay suugaanta soomaalidu inay bada kala duwan u kala baxdo marka bad kasta oo qofka abwaanka ama hal abuurka ahi ku fakaro miyaa laga helayaa halkaa si uu ugu miisaami karo qofku maansadaasi uu curiyay
720 badood ugu yaraan ayuu af soomaaligu ay maansada soomaalidu leedahay cabdiraxmaan guri barwaaqo ilaahay u naxariistay wuxuu leeyahay ilaa 40 badood ayaanu tijaabinay marka waabay ka badantay 720 ilaa 40 buu ayuu gaarsiiyey marka adigu badda aada u malaynaysa inay tahay maansadaada ayaad dooranaysaa kabacdi galka ama faylka ay maansadaadu ku kaydsan tahay baad haddana furanaysaa ood kusoo dallacaysaa kabacdi waxaad dooranaysaa bilkeedii oo xagga hoose ah oo markaa maarata kuu sheegaysa kuu tijaabinaysa laakiin markaad halkan joogto waxaa lagaa rabaa inaad 4 shardi sugto oo aad garanayso kow waa in aad taqaano badda ay tahay maansada aad rabto in aad tijaabiso laba waa in ay maansadu kugu kaydsan tahay note badge ama RTF iyo wixii lamida lama ogolo word document iyo PDF saddex waa inaad taqaano galka ay ku kaydsan tahay ee kombyuutarkaaga ay galal kala duwan baa ka jira halkaas kombyuutarkaagu uu leeyahay marka afraadna waa inaad marka aada furanayso badda waa inaad hubisaa in aad dooratay bad sax ah
waan gartay marka barnaamijkan laaxin jire maxaad si leeday uu kusoo kordhin doonaa habcurinta iyo tayada suugaanta soomaalida
barnaamijkan ama agabkan laaxin jire waxa uu runtii tayeynayaa wax weyna ka tarayaa curinta iyo halabuurka maansada soomaaliya horta marka ugu horeysa waxa uu ku barayaa sida loo ablaableeyo maansada iyo badaha kala duwan ee maansadu leedahay oo maansadii lagu akhriyay baad odhanaysaa waa bad heblaaya waad u abtirnaysaa taas waa faa'iido weyn oo dadku dhammaan hore uga aqoon faa'iida labaad uu leeyahay waxa weeyaan laaxin miisaanka ayuu laaxin hadduu ku jiro kuu sheegaya sidoo kale deelqaaf hadduu ku jiro xarfraaca ama qaafiyadda ayuu kuu sheegaya marka ereyadana waa inaad kala fahanto laaxin iyo deelqaaf laaxinku waa miisaanka deelqaafkuna waa xarfraaca haddaba haddii intaa ay kugu filaan weydo oo aada u baahato faahfaahin dheeraad ah waxaad akhridaa hagaha laaxin jire oo isla boggan hayaan institute.com ku jira dhinaciisa midig oo xagga hoose ah la buug yaro soo koobaya barnaamijka oo dhan
قود هاندغا استيال برنامجكي بندقة فيه ويتضبات كان وانغينتا تنيو كلن كينا الدنبع واسهر عيد لنورو يدكيكا تغيسا سيدايين نبتقليو.
سهر عيد لنور اياه نالا سعوتين سي برنامجكا بندقة فيه وي هالكات كلا سعوتين والان تافكا سماليقة فيه وي وسطوصة idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban.
Helitaanka agabka bini'aadamnimo ee malaayiinta reer Suudaan oo ay saameeyeen colaadaha dalkaasi ka socda muddo ka badan 10 bilood ayaa noqonaysa mid si qaaliyoobaysa oo khatarteeda leh, taas oo ay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaqa rabshadaha wata ee kooxda mucaaradka Yemen ee badda Cas. Guddidaana sababta bixinta caalamiga ayaa sheegtay in saaxiibadooda saadku ay hadda ka gudbi doonaan marinka badda Cas oo ay sahayda gaarsiin doonaan dekedda Jabal Cali ee Imaaraadka Carabta oo dhacda dhinaca bari ee jasiiradda Carabta, iyagoo xusay in dariiqaasi cusub uu kor u qaadi doono kharashka gaadiidka in ka badan 400%. Saali Ayanga oo la shaqeysa guddida samata bixinta caalamiga ayaa sheegtay in dariiqan cusub sidoo kale uu kordhin doono waqtiga rarida sahayda laga soo bilaabo ku dhawaad 7 ilaa iyo in ka badan bil.
So the alternative routes involve longer transportation distances.
Waxay tiri waddooyinka kale waxa ay maraan masaafo dheer oo gaadiid ah, taasoo horseedaysa kororka waqtiyada gaadiidka iyo dib u dhac ku yimaada gaarsiinta gargaarka muhiimka ah kuwa u baahan, taasoo ka dhigaysa hawlgalka mid aad u adag oo sida oo kale qaali ku ah dadka u baahan. Ma awoodna inaan ku helno waqtigii loogu talagalay daawooyinka ay isticmaalayaan kooxayaga caafimaadkood.
But ultimately what the people of Sudan need most is peace.
Sida laga soo xigtay hay'adaha gargaarka, in ka badan 25 million oo qof oo ku nool Suudaan ayaa u baahan gargaar bini'aadamnimo kadib dagaalka soo bilaabmay bishii Abriil ee sanadkii 2023, kaasoo u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo weliba xoogaga taageerada degdega ah. Nabadgelyo darada awoodeed, inta badan hay'adaha gargaarku waxa ay howlahooda u rareen Port Sudan, halkaasoo ay ku soo gaari karaan gargaarku islamarkaana ay uga qaybin karaan dadka u baahan. Aniyaga ayaa sheegtay in ay aad muhiim u tahay in gargaarkaasi bini'aadamnimo loo ogolaado inay Suudaan ka soo galaan dhammaan marinada jira. Waxay tiri laakiin ugu dambeyntii waxa ugu badan ee dadka Suudaan ay u baahan yihiin waa nabad, nabad waarta, sababtoo ah dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxaan aragnay in dadka rayidka ah ee bartilmaameed ahaayeen in ka badan 13,000 qof ayaa la dilay. Waxaan sidoo kale aragnay shaqaalaha gargaarka oo la bartilmaameed sanayo. Marka waxaa loo baahan yahay in aan arrimahaas oo dhan soo afsharno oo la xaqiijiyo in gargaarku waqtigiisa uu ku gaaro dadka. Hay'adaha samafalka, khubarada iyo weliba qaar ka mid ah saraakiisha dowladda ee ku sugan bariga Afrika ayaa walaaca muujiyay weerarada xuutiyiinta ee maraakiibta, iyagoo sheegay in weeraradaasi ay saameyn ku yeelanayaan xaaladaha amniga iyo weliba kuwa dhaqaale ee dalalka ku tiirsan dariiqaasi si ay badeecaduhu u soo gaaraan. Ciidamada Maraykanka iyo weliba kuwa Britain ayaa bartilmaameedsada xarumaha xuutiyiinta si ay uga hortagaan weerarada, balse kooxda ayaa sii wada duqeynta ay ku hayaan maraakiibta, taasoo caqabada ku ah isu socodka xorta ah ee badeecadaha iyo weliba adeegyada. Edgar Kutua oo baraka ah jaamacadda United States International University Africa, kuna takhasusay xiriirka caalamiga ah, nabadda iyo weliba colaadaha, ayaa VOA u sheegay in loo baahan yahay dadaal caalami ah oo lagu joojinayo weerarada xuutiyiinta ka hor inta aanay xaaladdu ka sii xumaanin wadamo badan.
The international community needs to deal with the Houthi rebels who have now turned to blatant piracy in the name of supporting the Israel-Palestinian conflict.
Beesha caalamku waxay u baahan tahay in ay la tacaasho fallaagada xuutiyiinta oo hadda isu beddeshay burcad badeed cad, iyagoo isticmaalaya magaca ah taageerada colaadda Israa'iil iyo Falastiin. Laakiin hadda waxay afduubayaan maraakiibta, waxaanay abuurayaan dhibaato saadka. Marka waxaan qabaa in loo baahan yahay in jawaab weyn laga bixiyo, sababtoo ah ma samaynayso keliyata dhibaato bini'aadamnimo, waxay saameyn doontaa qiimaha cuntada, waxay saameyn doontaa waxyaabo badan oo ku xidhan oo ku tiirsan taageerada saadka ee marinkaasi. Marka beesha caalamku waxay u baahan tahay inay kordhiso. Gelinkii dambe 3-dii militariga Maraykanka ayaa sheegay inay badda Cas ku soo rideen 5 ka mid ah diyaaradaha duuliyaha lahayn ee xuutiyiinta. Taliska dhexe ee Maraykanka ayaa sheegay in diyaaradaha duuliyaha lahayn ay muujiyeen khatar ku wajahan maraakiibta ganacsiga iyo weliba kuwa kale ee gobolka.
warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o eda maxamed yuusuf waxaa inoo soo koobayay cabdixakiim maxamuud shir waxaalkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
idaacadda v o a waxaa si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.00
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
caweysi wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastooad naga maqlaysaan guddiga doorashada ee dalka jaad ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay talaadadii in doorashada madaxtinimo ee soo afjaraysa 3 sano ee xukunka militari ee dalkaasi ku yaala bartamaha afrika ay dhici doonto 6 bisha May ee soo socota, taasoo ah dhowr bilood ka hor xilligii loo qorsheeyey. Warbixintan waxaa soo diray Moki Edwin Kinzeka, waxaana uu ka soo diray dalka ay dariska yihiin ee Cameroon. Guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka Chad ayaa sheegay in doorashada madaxtinimo ay noqon doonto 6 bisha May ee soo socota. 37 jirkan ayaa noqday hogaamiyaha golaha militariga ku meel gaarka ah ee dalka Chad bishii Abriil ee sanadkii 2022. kadib markii aabihiis Idris Deby uu dhintay isaga oo la dagaalamaya fallaagada waqooyiga. Fallaagada ayaa sheegtay in ay doonayeen inay soo afjaraan xukunkii Deby ee 30 sano jirsaday. Debiga yar ayaa xilka kala wareegay aabihiis, waxaana uu ballan qaaday in uu madax ka noqon doono golo ku meel gaar ah oo 18 bilood ah, balse bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 waxa uu kala diray golihii, waxaana uu ku dhawaaqay in uu yahay madaxweyne ku meel gaara. Ilaa hadda lama oga tirada murashaxiinta ee ku tartami doona doorashada dhacaysa 6 bisha May amaba loo muddeeyey 6 bisha May, laakiin bishii hore xisbigii hore ee hogaamin jiray dalka ee m p s ayaa sheegay in Maxamed Idris Deby uu noqon doono murashaxa xisbiga. koox ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka dalka Chad ayaa kulmay Isniintii maalin ka hor taariikhda doorashada si ay u doortaan murashax. Waxa ay sidoo kale go'aansadeen inay taageeraan madaxweyne Deby. Takilal Dolasem oo ah madaxweynaha jabhadda caanka ah ee xoreynta Chad ayaa ka qayb galay kulanka Isniintii, waxaana uu v o a da wareysi ku siiyey khadka taleefanka isagoo ku sugan magaalada Djamena. Dolasem ayaa sheegay in 127 ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka oo ka qayb galay shirkii Isniintii ka dhacay magaalada Djamena ay go'aansadeen in ay shir kale isugu yimaadaan Jimcaha, sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa muujiyey in ay doonayaan in ay ku biiraan isbahaysiga taageersan Deby in uu noqdo murashaxa madaxweyne. Waxa uu sheegay in Deby uu sugay nabadda dalka Chad isaga oo hubka dhigis ku sameeyey kooxaha fallaagada ah oo uu siiyey baahiyaha aasaasiga ah oo ay ku jiraan biyaha, waxbarashada, cunnada iyo sidoo kale ilo nololeed malaayiin dada oo rayid ah oo ku dhibaataysan badi magaalooyinka iyo tuulooyinka dalka Chad. Maalintii Arbacadii telefishinka dawladda Chad ayaa sheegay in Debi uu socdaal ku marayay 8 kamid ah 23 gobol ee dalka Chad. Telefishinka dawladda wuxuu sheegin sababta uu u booqday goboladaasi. Dhamaan hoggaamiyasha mucaaradka ma aanay taageerin Debi. Gilbert Ratu Barka oo ah madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee Artisans for New Chad ama loo soo gaabiyay ARNT ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inuu u tartami doono doorashada dhacaysa ama loo mudeeyay bisha May 6-deeda. Waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay in Debi uu booqdo qaar ka mid ah gobollada Chad si uu ololihiisa uga bilaabo ka hor inta aan la bilaabin ololayaasha si rasmi ah. Waxa uu sheegay in ARNT uu doonayo Debi in uu ixtiraamo jadwalka doorashada oo uu joojiyo ololaha sharci darrada ah ee uu doonayo in uu bilaabo. Waxa uu sheegay in Debi uusan booqan dadka rayidka ah tan iyo markii ay dhacday cunayarida, weerarada mucaaradka ee bulshooyinka, fatahaadaha iyo masiibooyinka bini'aadminimo ee ay sababeen jahwareerkii cimilada iyo sidoo kale iska horimaadyada hubaysan ay noqdeen kuwo ba'an 3 bilood ee lasoo dhaafay. Barka waxa uu sheegay in Debi uu dadka rayidka ahi ku takrifalo si uu u sii haysto awoodda. Ololaha wareegga koowaad ee doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa in ay bilaabanto 14-ka bisha Abriil, waxaana lasoo gabagabaynayaa 4-ta bisha May. Debi ayaa fariin u 4-dii ka sii daayay telefishinka qaranka ee dalka Chad waxa uu ku sheegay in doorashadu ay noqon doonto mid xor ah, xalaal ah oo daahfuran. Barka waxa uu sheegay in uu aad ula yaabay in guddiga doorashadu ay qorsheeyeen doorashada 6-da bisha May oo uu Debi hore u sheegay in ay dhaciso bisha Oktoobar, wax yar ka hor inta aanu dhammaan waqtiga dawladda ku meel gaarka ah 10-ka bisha Oktoobar. Warbixintaasina waxaa dalka Cameroon ka soo diray Moki Edwin Kinzeka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan idinkeen baa khiyaatan oo dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. Haddii Ilaahay raalli ka noqdana waxa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Ayna ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa 4 nin oo weeraysan loona maxkamadaynayo weerarkii argagixisada ahaa ee sanadkii 2018 ka dhacay magaalada Strasbourg oo ku taala dalka Faransiiska oo bilaabmay.
Cabdixaafid, sida wargeysku daabacay, weerarkan ayaa dablay hubaysan ay ku dileen 5 qof halka ay 11 kalena ku dhaawaceen. In magaciisa la oran jiray Shariif Shakacad oo 29 jir aha ayaa hore in badan u galay xabsiyo loogu xiray xatooye iyo weliba dembiyo kala duwan, waxaana uu ku jiray liiska dadka ay dowladdu isha ku hayso ee looga shakisan yahay xagjirnimo. Ninkan ayaa 11-kii Diseembar ee sanadkaasi rasaas ku furay dad ku sugnaa bartamaha magaalada, kadibna dadka meesha weeraraya ku weeraray qori iyo weliba toori, iyo dantaasi kadibna uu tagsi raacay ee markii dambena toogasha lagu dilay.
Cabdixakiin, oo sida wargeysku daabacay 4 nin oo Faransiis ah oo 2 kamid ahi ay yihiin walaalo oo 34 jir iyo 34 jir kale ah, ayaa lagu maxkamadaynayaa magaalada Baaqi. 2 nin ee walaalaha ah oo iibin jiray baabuurta hore loo isticmaalay iyo nin makaanik ah ayaa ku eedaysan in ay gacan ka geysteen soo iibinta qoriga ninku isticmaalay ee dadka lagu laayay, qaarna lagu dhaawacay. Mid ka mid ah 4 nin ee la maxkamadaynayo oo 34 jir ah oo ah ninka dilka geystay ayaa xabsiga ay isku qol ku jireen, waxaana lagu eedeeyey argagixiso. Maxkamadda ayaa Cabdixakiim, oo sida wargeysku daabacay, lagu dhageysan doonaa markhaatiga dadkii ka badbaaday toogashadan iyo qoysaskii dadkii ku dhintay.
عبد حافظ ورقيس كصوب حد الكبريتن يدين بردنت يا وربحون دابع إيوان كذوا حسب قتلاد هذا الكبريتن هي كونسرفاتيف بارتي وشغل كهكيي حبين كمل شرعي دينشي أشوا ذكدي بمركي وشيء هذا الحين دوق مقالة لندن صديقة أن أي معمول أنا كحاء وكشيء إسلاميين أرنتنا يجاري هذا مسلمين هذا الكبريتن آد وبيدي دين سيد ورقيس كطبعي هو شيء إن هذا الله النوع أنا يا كروق هذه كران نعيب كذب كمسلمين طاه يكون نول دلكاسي بريتن
عبد الحكيم وسيد وركيز خطابة أي مسؤول كان أو مجيء سلي هذا لي أندرسون أيات طبعات كان شقادة لقى شوتيجي كدي مركي أو شيء إن صديق خان دقة مجرد هذا لندن أي معمولان كوحو إسلاميين أهي صديق خان أو أه مسؤول كي وهرجي أي مسلم أه حلك عسي قبط كانت ترسن حسب جم عارض كأي شغالها أي مرر بدن كلا كل ما يأديمو حبناها حسب جتلاها هي جار أهان إلى علين تقاب كأي بوليس لندن و ايغان يقاب كي و امامولو ديباد بحيادة چوكتادة اه اي كدنك اه دقال كقسا لغونا تاقيرو قد يدى فلسطين
عبد الحافظ وسيد ورقيس كتابة 4 تضباط كهور ديباد بحب اللانان اياكو قبصومي برحادة كسور جيدة اغل كبارلمان كدل كبريتن ومركاسي ايكو سعوتي دور لحيري دايني دولد وايكو باغد حب تشوكين دقال كقسا يقاب كدمات كدود اللو قريوم أفين كأقل كوسي بارلمانكا يا شجعين وشبيه برأي عادي هاي بارلمانكا يا قضين تصب بالحدي ده انشبادا يهور يا حدي بعنا دقارو هلين تصل الحدي ده عرق تدو دكوا عدن خلاف كار
عبد الحكيم وسيد ورقيس كدابة عي نين كان لي أندرسون أو أهل دبانكا شقادة لقتشو شيء أي شجعي إن آنو آمن سنين إن ودن كبريتان أي معمولان كوح إسلاميين أهي لكن بويري أو آمن سيهاي إن كوح راسي أي قعنت كوهيان دوغا مقالدة لندن إيو مقالدة با إن تاسي أي نودقستيال كسو كبقبيننا برنامج كيني وحيابها أي ورقيسيدو تابعين عبد الحكيم حمود شروع وشوغة واشنطن إيا أنيقوها عبد الحافظ عول إسماعيل وشوغة لندن أيانا إذن لسعود السيني تانية إنسا عينو مركة لكل مينو هدي إلهي راليك نغضى عبد الحكيم إيا أنيقو بوحا آنو إذن لينهي سداس إيو نباد قليو
عبد الحافظ يا عبد الحكيم قد بما تنهين حبنتي ورقيسيدا يعني تاس يوجد بينها تنا وحان نسوقرني حل ليان دي سوقد بنجرني هيسها اذا عدا دي كنت لقى شيء Thank you. Mr. Umar Dulla Ali ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteeni fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA intan marka la kulmayno waxaan dhamaan tirada kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo. Galmadiga soo aan tahay.